Bab 11. Sawise kuwi aku banjur diparingi gelagah piranti kanggo ngukur kanthi dawuh mengkene. Mangkato lan ukuran pedalemane Allah sato mesbeh sing kanggo saus kurban marang panjenengane. Itungan piro cacahe wong sing manembah ana ing kono. Mung plataran sanjabane pedaleman suci wae aja kok kubur. Mergo kuwi wis kaparingake marang wong-wong sing ora wanuh marang Gusti Allah. Lan sing bakal ngidak-idak kutha suci, kuwi lawase 42 sasi. Aku bakal ngutus seksiku loro nganggo sandangane wong kepaten. Dak dawuhi medar wangsit lawase 1200 dino. Seksi loro mau ya kuwi Wejaitun loro lan Pedamaran loro sing ana ing ngarsane Allah. Yen ana wong sing arep nindakake piolo, bakal disirnakake dening geni sing metu saka cangkeme seksi loro mang. Kaya mengkono, kabeh wong sing arep gawe susahe bakal dipateni. Seksi loro mau padha kaparingan panguwasa ngancing langit supaya ora ana udan. Sajrone padha martakake pangandikane Gusti Allah. Sarta padha keparingan panguwasa tumrap sagaing etuk sing bisa ditadekake getih. Apa meneh padha keparingan panguwasa ngukum bumi nganggo wewelak werna-werna sewayah-wayah ing sakarepe. Samongso wis rampung nggone padha nglairake paseksine, kewan sing muncul saka ing teleng palimenganing pati banjur bakal nglawan lan ngalahake sarta mateni seksi loro mau. Jisime bakal gumletak ana ing dalan ing kutha gedhe. Panggonane gustine kasalib. Kutha mau disebut nganggo jeneng Singlon Sodom lan Mesir. Wong-wong saka sakae taler bangsa, basa lan negara bakal nonton jisim mau lawase 3,5 dino lan ora ngelilani jisim-jisim mau dikubur. Wong-wong ing bumi bakal padha bungah mergo patine seksi loro mau. Banjur padha nganakake kramean lan padha kirim-kiriman barang tandaning kabungahan. Mergo nabi loro sing gawe susahe wong kabeh wis mati. Sawise 3,5 dino roh sing nguripake saka ing Allah nuli angslup ing jisim-jisim mau. Temahan sing mati banjur padha tangi. Nganti wong kabeh sing nyipati padha wedi banget. Sawise kuwi nabi loro mau krungu swara seru saka ing swarga nimbali. Padha munggah mrene, banjur padha munggah ing swarga. Kakemulan ing mega, kadeleng dening para setrune. Tumuli ana lindu gedhe ngrubuhake saprotelone kutha lan mateni wong 7,000. Wong-wong liyane padha giris banget. Banjur padha ngluhurake asmane Gusti Allah ing swarga. Wewelak sing kapindho wis kliwat, nanging wewelak sing ketelune tumuli nusul. Bareng malaikat sing kapitu ngunekake slumprete, tumuli ing swarga ana swara-swara suro, banget padha nguwuh-uwuh mengkene. Peprintahan ing donya iki saiki kaasta dening Pangeran kita lan Sang Kristus. Panjenengane bakal jumeneng ratu langgeng ing selawase. Para pinituwa 24 sing padha lungguh ing damparing ngarsaning Allah banjur padha sumungkem sujud marang panjenengane. Unjuke, Duh Allah ingkang Maha Kuwaos, ingkang jumeneng Allah ing jaman samenika lan ugi ing jaman rumiyin, kawula sami saos syukur dumateng Paduka. Margi Paduka sampun ngagem panguwaos ingkang ageng sarto sampun wiwit ngasto peperintahan. Tiang-tiang ingkang boten sami tepang kalian Paduka, sami ngamuk. Awit sampun dumugi wekdalipun bebendu Paduka, katamaaken. Soho sampun dumugi wekdalipun, Paduka ngadili tiang-tiang ingkang sampun sami pecah. Samenika sampun dumugi wekdalipun, Paduka maringi ganjaran dateng poro abdi Paduka. Inggih menika poro nabi, sarto sedaya umat Paduka, inggih sedaya tiang ingkang ngabekti dateng Paduka. Tiang-tiang alit dados tiang-tiang ageng, Samenika menika wekdalipun paduka nglebur tiang-tiang ingkang sami ngrisak bumi. Pedaleman sucine Gusti Allah sing ana ing swarga banjur kawengake lan peti perjanjiane katon ana ing kono. Nuli ana kilat pating cleret lan gumlegering gluduk. Bumine gonjang-ganjing lan ana udan es deres banget.